Geliefdes, die Here praat vanavond met ons uit Johannes hoofstuk 10 uit. Ons gaan van vers 1 tot en met vers 21 saam lees. Gebeure in hoofstuk 10 speel af net nadat ons Here Jesus in hoofstuk 9 die man wat blindgebore is genees het en die fariseers hom toe uit die sinagoge uit verbann het, omdat hulle nie kon glo dat Jesus werklik die man genees het nie. En dan na die twisgesprek met hulle sê ons Here Jesus in Johannes 10 vers 1: Dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan en die skaap is die skaap se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê: Dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en weiding kry. 'N dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'N huurling is geen herder nie en dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg. En die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy's 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my, net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek my lewe aflê vir die skape, Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Die Vader het my lief omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie uit af. Ek het die volmag om dit af te lê en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Daar het 'n verdeeldheid gekom onder die Jode oor hierdie woorde. Baie van hulle het gesê: Hy is van die duivel besete, hy is mal. Hoekom luister julle nog na hom? Ander het gesê: Dit is nie die woorde van 'n besetene nie. 'N duivel kan tog nie blindes se oë genees nie. Ons lees tot sover. Ons teksverse is hierdie, ons fokusgedeelte is die eerste vers 2 tot 5, waar ons Here Jesus sê: Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem en hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Dis 'n treffende beeld hierdie. Veral as jy net so 'n klein stukkie verstaan oor hoe herders in ons Here Jesus se tyd gewerk het. In my eie kop as 'n dorpsseentjie het ek maar altyd die prentjie gehad van iemand wat die trop van agteraf aandryf, wat met 'n stok of met 'n sweep of selfs met 'n hond die skape dryf tot waar hy hulle wil hê. Maar dis nie waarvan ons Here Jesus hier praat nie. Vers 4 sê: Die skape volg die herder omdat hulle sy stem ken. Die herder loop dus voor die skape uit en hulle volg hom. As hy vir hulle roep, of as hy sing, of as hy fluit, dan herken hulle hulle herder, en hulle volg hom. Hulle ken mekaar so goed, herders en skape, dat dit selfs 'n gebruik was, om meer troppeskape in een kraal te bere. En dan kom die herders een vir een, en hy kom staan, en hy roep sy skape uit, en hy loop met hulle, en die ander skape bly staan. En dan kom die volgende herder, en hy roep sy troppeskape uit, en hy gaan, en dan bly die res staan, totdat elke herder sy skape kom haal het. Dis hoekom ons Here Jesus kan sê, en dan behoor die mense dat hy kan verstaan, die skape sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom al weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Die feit dat die herder so voor sy skape uitloop, beteken dat hy self kan sien, en kan besluit, en kan oordeel oor alles wat vir die skape voorlê. Dis hy wat eerste aankom daar waar die groen weiveld is. Dis hy wat eerste sien, hierdie paadjie is te gevaarlik. Dis hy wat die roofdier verras of op eerste op hom afkom, en tussen die skape en die roofdier staan. Die verhouding tussen die herder en die skape is egter nie iets wat in 'n ligleemte of in 'n babbel gebeur nie. Daar's 'n klomp gevare wat inspeel op hierdie verhouding. En dis hoekom het treffend is dat ons Here Jesus juist met daai gevare begin en klaar maak in hierdie fokusgedeeltetjie. Hy begin eers en hy waarsku hulle dat enige iemand wat nie deur die hek inkom nie, maar van 'n ander plek af oor die mure, is 'n dief en 'n rower. En dan eindig hy die gedeelte met die stem van die vreemdes vir wie die skape weghardloop. En tussen hierdie twee dele, in die middel van die fokusarea, openbaar hy wie hy is. Hy beskryf homself as die goeie herder. Op jou eind, is dit die fokus van hierdie hele gedeelte. Ons Here Jesus ontken nie dat daar in hierdie lewe gevaar en swaar kry is nie. Maar wat hy wel vir ons wys, is dat hy as goeie herder groter is as enigiets wat ons kan beleef in hierdie wêreld. Dat hy nie van ver af inkyk op ons lewens nie. Dat hy nie selfs net die pad saam met my stap nie. Hy is voor my, besig om ons elkeen van sy skate, elkeen van sy kinders, deur die lewe te lei. Eintlik, maar dit beteken nie, dat ons aan ons Here Jesus moet dink, maar net as iemand wat altyd by ons is, soos wat ons vir mekaar probeer, mekaar ondersteun nie. As ons vir mekaar probeer daar wees, dan sit ons by mekaar en ons hou langs die hospitaalbed mekaar se hande vas. Of ons troos mekaar en ons huil saam, of ons bly saam, maar eintlik kan ons niks aan die situasie doen nie. Ons is nie veel anders as 'n gewone herder nie. As daar 'n aanval op sy skape kom, sal hy elke keer probeer om die skape te beskerm, maar hy kan nie iets aan die skape se omstandighede verander nie. Hy kan binne dit vir hulle die beste probeer doen, maar dis wat hy kan doen. Hy kan nie reën maak nie, hy kan nie weiding maak nie, hy kan nie 'n wolf se gesindheid teenoor 'n skaap verander nie. Maar ons Here Jesus, hy kan dit doen. Hy kan meer as net daar wees in 'n situasie, die wortelkrisis van die situasie oplos. Hy sê in vers 10, die doel hoekom hy doen wat hy doen, die doel hoekom hy gekom het as goeie herder, sê hy, ek het gekom sodat die skape die lewe kan hê en dit in oorvloed. Hy het nie net gekom om vir ons daar te wees en ons swaar kry nie. Hy het gekom om ons swaar kry vir ons op te los. Om vir ons daar te wees, om ewig by ons te wees, nadat hy ons krisis opgelos het. Omdat hy ons goeie herder is. Omdat hy sy lewe in ons plek gegee het, kan ons nou lewens leef waar ons kan weet, daar is 'n vervaldatum op die swaar kry wat ons beleef. Dit het ons gebeur omdat hy sy lewe in ons plek gegee het. Eintlik wat ons in plaas van in ons plek gegee het, sê in my plek en in jou plek en in jou plek en in ons elkeen se plek. Want daar is nie 'n massa vervaardigingsgedagte aan enige iets wat hy vir ons gedoen het nie, in die manier waarop hy sy liefde aan ons bewys het nie. Ons Here Jesus het sy lewe gegee vir jou lewe. Vir die krisis wat jy in hierdie tyd en in jou lewe op hierdie aarde beleef. Vir die oopgraf waar langs jy moet gaan staan. Vir die hospitaalbed waar langs jy moet staan. Vir die kind wat jy moet oppas of moet versorg of moet bekommerd wees oor. Vir dit alles, vir jou spesifiek, daarvoor het hy sy lewe gegee. As iemand sou vra, hoekom moes hy aan die kruis sterf? Dan sou ons elkeen kon antwoord, vir my sonde. Hy het gesterf, sodat ek kan leef. Dis wat hy van homself openbaar in hierdie gedeelte. Hy is die goeie herder. Goeie herder wat sy skape ken, wat hulle lei, wat sy lewe vir hulle aflê, sodat hulle die lewe in oorvloed kan hê. En as die vraag, wat maak ons hiermee? Op 'n manier is dit vir gelowiges nie nuwe nuus hierdie nie, dis 'n bekende beeld. En die beeld van die herder en sy skape sê ons hierdie Jesus, dat die skape een van twee reaksies het wanneer iemand hulle herder probeer wees. As hy werklik hulle herder is, dan verken hulle hom en hulle volg sy stem. Maar as hy 'n vreemdeling is, dan vlug hulle van hom af weg. Dis die twee opsies, volg of vlug. En dis goed vir die skape om so te leef, want as hulle hulle herder volg, dan kry hulle alles wat hy vir hulle wil gee, die lewe in oorvloed. En as hulle van die vreemdes af wegvlug, wel dan vlug hulle weg van die diewe en die rowers, van hulle wat die skape net wil steel en slag en uitroei. So dis vir hulle goed om weg te hardloop van hulle af. Hoe reageer jy op dit wat ons Here Jesus hier vir ons leer, op dit wat hy vir ons gedoen het? Glo jy dat ons Here Jesus en daarom God self, dat hy goed is? Glo jy dat hy werklik vir jou die lewe in oorvloed wil gee? Of is jy so vasgevang in jou omstandighede, dat jy eintlik bietjie wonder oor hoe goed hy werklik is? Na die ander kant toe, moet ons vra, glo jy dat enige iets of enige iemand anders as ons Here Jesus, eintlik iets of iemand is, wat jou nêrens anders heen as in die dood in lei nie? Dis maklik om nou net te sê, ja nee, ek glo dit so, God is goed en die ander mense is sleg. Maar dink eerlik oor jou lewe. Dink oor die sonde wat jy troetel. Daai dinge wat jy agter wegkruip en sê, ag ek kan nie hiermee breek nie, want ek is maar net 'n swak mens. Daai leuns waarin jy glo, wat uiteindelik jou lewe begin bepaal, oor wat jy van jouself en van God glo. As ons Here Jesus hier praat, van die diewe en die rowers en die wolwe, wat die skape bedreig, dan spring ons gedagtes maklik na die verskriklikste dinge denkbaar toe. Daai groot sondes in ons oor, die goed wat jy voor kan tronk toe gaan eintlik, né? Maar dis nie al waarteen ons Here Jesus ons waarsku nie, dis nie al waarteen hy ons wil beskerm nie. Die duivel kom nie maar net soos 'n brullende leeu nie. Hy is net so tevrede as ons val in die sogenaamde klein dingetjies. As ons vashou aan leuns oor wie God is en wie ons is deur sy genade. Vra jouself af, waarop bou jy jou lewe? Staan jou lewe vas op die ewige liefde van God, soos wat hy dit aan die kruis aan jou bewys het? Of het jy 'n ander filosofie, 'n ander uitkyk op die lewe, en dis waarop jou lewe staan? Vers 12 sê ons Here Jesus, 'n huurling is geen herder nie. Dis nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uit mekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Dink op watter filosofie jou lewe staan. Leef jy in die volheid van die Here se genade en 'n tevredenheid binne dit? Of is jy hysteries besig om die lewe te jaag, van een prestasie na die volgende, sodat jy kan tevrede wees met jouself, sodat jy vir die mense rondom jou kan wys, jy is goed genoeg, by mekaar genoeg, sterk genoeg, jy is goed. Of rus jy in die feit dat hy sê, jy is deur my seun, ook my geliefde seun en my geliefde dogter. Jy is in ons Here Jesus genoeg. As hemelse Vader het ek jou gekoop en teruggevat na my toe. Jy het nie nodig om jouself te probeer bewys aan enige iemand nie. Jy het nie nodig om op stikkende maniere liefde te probeer gaan koop of uitruil vir ander dinge nie. Jy is in ons Here Jesus goed genoeg. Uiteindelik moet jy deur die krag van die Gees besluit na wie jy gaan luister. In vers 19 lees ons dat daar verdeeldheid onder die Jode gekom het oor wat Jesus gesê het. Niemand is onaangeraak gelos deur sy woorde nie. Party van daardie mense het geweier om hulle eie idees oor die lewe te los. Hulle was tevrede daarmee om deur wetsonderhouding God te probeer tevrede stel. En daarom sê hulle, nee wat, hy is van die duivel besete, hy is mal. Maar van die ander mense, onthou dat nou net voordat ons Here Jesus met hulle begin praat het, hy 'n blindgebore man gesond gemaak het. En daarom sê hulle, wat Jesus sê, is nie die woorde van 'n besete nie nie. 'N duivel kan toch nie blindes genees nie. Hulle kyk na wat ons Here Jesus gedoen het, en dan bepaal dit, hoe hulle oor hom dink, dan versef hulle, dat hy goed is. Ons laerskoolkinders is vanavond besig met die laaste deel van die wapenrusting, waar dit spesifiek oor die woord gaan, oor die swaard van die Gees, en oor hoe hulle die Bybel behoort te gebruik. Ons hoërskoolkinders sit met die dilemma, dat Facebook en sosiale media maak dat die wêreld vir hulle oop is. Ek staan party woensdagmiddag by Kerkkassasie in verbasing, verstomming, of weet nie wat by die woord wees, oor die goed wat hulle my vertel, oor hoe maklik dit is om enige iets oor WhatsApp of oor BBM net die wêreld in te stuur. En iewers in dit moet hulle 'n plek kry om te staan as jong gelowiges. Iewers moet hulle, net soos ons, leer om deur die Gees, deur die woord van God, terug te kom tot by die goeie herder en dit wat hy vir ons gedoen het. Moet ons terugkom tot by die kruis van ons Here Jesus. En besef dat daaruit vloei die lewe en dit in oorvloed. Ek weet nie waar jy vanaand is nie. Miskien het jy nou al op soveel verskillende plekke idees en gedagtes oor God gehoor, dat jy op 'n manier verward is oor wie hy is. Miskien is jou omstandighede op hierdie stadium so swaar, is die water in jou lewe so diep, dat jy nie meer so seker is dat hy werklik goed is nie. Miskien is jy moeg vanaand. Moeg om te voel dat jy hom die heeltyd moet probeer tevrede stel. Maak eintlik nie saak waar jy is vanaand nie. En dit alles, hoop ek, dat jy die stem van ons Here Jesus hoor. Die stem van ons goeie herder, wat opnuut weer vir jou sê, hy is goed. Want dit is hy wat sy lewe vir ons afgelê het. Dit is hy wat dit vir jou gedoen het, sodat jy die lewe in oorvloed kan hê. Mag ons elkeen dit vanaand weer hoor. Amen.